Dnešní rozhovor s podnikatelem Petrem Láskou a manažerem Tomášem Sepem uzavírá náš seriál věnovaný hnutí Ekonomika společenství. V předchozích částech jste se dozvěděli o historii vzniku hnutí a jeho hlavním poslání. Tím je vymítit chudobu na světě skrze podnikavost lidí, vytváření pracovních míst, budování firemního společenství a štědrost. Podrobně o tom hovoří směrnice pro řízení podniku, které Ekonomika společenství dělí podle barev duhy. Jednu po druhé jsme si poctivě prošli. Dnes budeme hovořit o praktickém fungování tohoto hnutí u nás, v Česku, a nové vizi, se kterou Ekonomika společenství přichází, takzvaná prorocká ekonomie. Slovo má Petr Láska.
Firmy, které se hlásí, nebo podnikatele, kteří se hlásí k ekonomice společenství, fungují jako jakákoliv jiná firma. To znamená, že fungují prostředí, který určuje, jak se podnikatel má chovat, jak má respektovat zákony, jak je má naplňovat a jak má vlastně uskutečňovat ty svoje představy v rámci podnikání. To znamená, to je úplně základní princip, který je platný pro všechny, kteří chcou vlastně na tomhletom trhu nějak fungovat a existovat. Co se týče těch dalších věcí, tak je vlastně potom už vlastně ta určitá kultura té firmy a to je vlastně prostor pro ekonomiku společenství, to znamená vytváření té firmní kultury, což je věc velmi důležitá a uvědomují si to i firmy, které ekonomiku společenství neznají, ale který ví, že firmní kultura je velmi důležitá, protože to prostředí, v kterým zaměstnanci pracují, vlastně buď je ještě víc pozbuzuje dobře pracovat a vlastně víc se spojit s tou firmou, identifikovat se, nebo když firma kulturu nemá, tak prostě ty vztahy tam nejsou tak, jak by měly být. To si uvědomuju, myslím si, že všichni, kteří přemýšlí vůbec o fungování společnosti.
Pokud o tom přemýšlí.
Ti, kteří přemýšlí, ano. My, kteří se hlásíme k ekonomice společenství, tak vlastně se snažíme praktikovat vlastně tyhle ty aspekty, o kterých jsme hovořili. Snažíme se i vyměňovat zkušenosti, protože to je velmi cenný. Je to vlastně návod pro druhý, když sdělím svou zkušenost, ať pozitivní nebo negativní, jak to můžou dělat, anebo vlastně porovnání toho, jak to dělali i oni. A ta výměna je výborná věc. Takže na tomhle principu se snažíme se setkávat nepravidelně, snažíme se setkávat i v rámci určitých regionů, to znamená, že určitá část, která vlastně žije v české části republiky, tak se schází v Praze, určitá část, která žije na moravské části naší republiky, tak se schází v Brně, jsou to buď setkání neformální, kdy se jednou za dva měsíce, jednou za tři měsíce svoláme, sejdeme se a popovídáme si. A nebo jsou to setkání, které se dělají už jakoby větší třeba pro celou republiku, nebo i společně s našimi přáteli ze Slovenska, kdy se třeba setkáme na celý večer a tam už si uděláme i určitou strukturu toho setkání s tím, že si chceme sdělit nějaké nové věci, nové trendy. A prožít i společenství.
Znáte se všichni navzájem?
Víceméně, ale na těch setkáních jakoby celorepublikových nebo československých, tak tam samozřejmě se stane, že se potkáme s někým, s kterým jsme se ještě nepotkali a o to je to zajímavější, pestřejší, protože se dozvíme zase víc o nových lidech, o nových firmách.
Když sdílíte zkušenosti, tak co vám může dát zkušenost někoho, kdo podniká úplně v něčem jiném?
Mnoho a mnoho podnětů. I když někdo podniká v jiné branži, tak pracuje s lidmi. A to je věc, která je stejná, která prostě vytváří vztahy, vytváří situace, s kterýma se setkají i druzí, menší podobě nebo ve větší podobě. Takže ty zkušenosti jsou velmi cenné.
Teď si uvědomuji, chci se zeptat na to, jak fungujete, jestli se scházíte i na společnou modlitbu a de facto z těch směrnic, když si je vybavím, tak bych nevyčetl přímo nějakou instrukci k modlitbě. Je tam o duchovním životě, o spiritualitě, ale že by se to, je to dost obecné, že by se to přímo ty směrnice zmiňovaly o tom, jak by se měl podnikatel modlit, to se tam už neřeší.
To ne, ale ekonomika společenství je vlastně vychází z hnutí Focolare, takže často nebo většinově jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem blízcí hnutí, takže vlastně tuhle tu spiritualitu často znají. Takže bych k té modlitbě asi to dokázal říct, že vycházíme z nějakých principů v rámci hnutí, ale není to pravidlo, protože ekonomika společenství vlastně nabízí vlastně tu formaci lidem bez ohledu na to, jestli nějakým způsobem sympatizují hnutím Focolare nebo ne. Toto je věc, která jde napříč vlastně podnikáním a vůbec křesťanským, má základ v křesťanským pohledu na život.
Zaujala ekonomika společenství i nevěřící někdy?
Určitě
ano, a je velmi veľa pěkných zkušeností. Možná je to jeden z důvodů, kdy aj ta směrnice alebo aspekty jsou napísané takou zrozumiteľnou rečou, aby sme to nepísali príliš z pohľadu spirituality alebo príliš tým jazykom náboženským, a aby to bolo zrozumiteľné aj pre ľudí, ktorí sú zvonka. A máme veľa príkladov pekných zo sveta, kedy ľudia boli oslovení a jednoducho vedia si pretransformovať, povedzme, tie aspekty aj do spôsobu, ktorý im je primeraný v tej situácii, v ktorom sa nachádzajú. Takže, lebo tú túžbu po takej sociálnej spravodlivosti majú mnohí, ktorí aj nie sú veriaci, ale niekde to u nich je. A aj to, čo je pre mňa najkrajšia charakteristika, už ktorú Peter spomenul, tá krátka veta, že dáš a dostaneš viac, tak som počúval veľa príbehov aj úspešných podnikateľov, ktorí túto skúsenosť urobili a mali z toho úprimnú radosť. A musíme si odmyslieť možno ich nejaké pozadia, častokrát kritizované, lebo automaticky, keď niekto zarobí veľa peňazí, tak hneď to ľudia vidia ako nejaký problém, pritom to problém nemusí byť samozrejme. Ale vidíme tam tú túžbu tých ľudí proste sa s tým rozdeliť proste nezištne. A vlastne ekonomika spoločenstva, neviem, či ste sa dotýkali aj týchto vecí, ale vlastne ona, to, čo je takým prínosom, aj keď to zhovorím z pohľadu takého z pohľadu ekonomických vied, takže vlastne prvýkrát seriózne vniesla do toho slovníka slova, ako sú nezištnosť alebo reciprocita alebo spoľahnúť sa na tú Božiu prozreteľnosť, ktorú tie firmy zažívajú. Čiže tá skúsenosť, ktorú veriaci ľudia zažívajú na tej osobnej rovine, že keď má niekto nejakú potrebu, tak sa podelím s ním a potom sa mi to niekde vráti, tak zažívajú tie firmy vlastne na úrovni firemnej. A ja si spomeniem, keď sme hovorili aj o tých skúsenostiach, či môžu byť inšpiráciou, či sú, tak spomeniem si na skúsenosť našich poľských priateľov. Je tam jedna firma ekonomiky spoločenstva, ktorá robí v takej oblasti, ktorá je taká veľmi atypická, a síce projektujú diaľnice. Čiže sú odkázané na štátne zákazky, neviem, si spomínaš na tú skúsenosť. A išlo tam o to, že teraz išlo nejakú veľkú štátnu zákazku, ktorú keby tá firma zaplatila províziu, tak by ju dostala, a povedal ten majiteľ firmy, že nepôjdu ako tým smerom tej provízie, lebo je to proti teda princípom ekonomiky spoločenstva, že oni ako firma chcú transparentne podnikať. Takže zdánlivo stratili obrovskú zákazku Ale samozrejme, a to je tá Božia prozreteľnosť, o nejaký čas, neviem, či to bolo pol roka, prišla ešte väčšia zakázka zo štátnych zdrojov, ktorú dostali a znova mali prácu a zdanlivo tá strata, tá bolesť, ten kríž, ktorý doslova takto hovoríme, tak vlastne priniesol ovocie. A to je možno len s tou dôverou, s tou naozaj úprimnou dôverou, že ten Pán Boh to riadi niekde aj možno v takýchto štruktúrach, kde by sme to vôbec neočakávali. Lebo v tých štátnych zákazkách sa dejú teda najrôznejšie veci. Myslím, že v rôznych chránach. Takže táto skúsenosť je pre mňa taká pekná.
Jak pracujete s mladými v ekonomice společenství? Vyhledáváte je, abyste je sformovali, nebo čekáte, že se sami, že to je samotné zaujme?
Snažíme se oslovovat mladí lidi, kteří vlastně projeví nějakým způsobem zájem o tyhle ty informace několika různýma cestama. Prezentujeme třeba na setkání mladých lidí v rámci křesťanské komunity. Existuje taková letní akce, která se snaží nezištně pomáhat vlastně lidem v různých okrajových oblastech republiky a tam vlastně je prostor taky se s nima setkat, protože je to vlastně týdenní práce vlastně mladých lidí pro starý lidi nebo pro oblasti, které byly postiženy povodněma. A tak využíváme vlastně téhleté příležitosti, že jsme v kontaktu s organizátorama a tam prezentujeme vlastně tady tyhlety myšlenky. Takže různýma formama vlastně snažíme se seznámit s touhletou myšlenkou. Absolvovali jsme i na univerzitě ve Zlíně, kde vlastně na kolejích existuje klub křesťanských a tam jsme vlastně odprezentovali vlastně tuhletu myšlenku, což bylo taky velmi, velmi příjemný, velmi zajímavý a podnětný. Takže různýma cestama se snažíme vlastně takhle předávat tyhle informace.
Jeden z velkých projektů ekonomiky společenství je prorocká ekonomie. Co si zatím představit, o co jde?
Je to naozaj taká veľká a pekná skúsenosť. A tu sa ukázala vlastne tá úloha, tak povediac, ekonomiky spoločenstva, ktorá sa stala v tomto projekte Prophetic Economy alebo prorocké ekonomie takým sprostredkovateľom a takým networkerom vlastne. A to je tá nová etapa, si myslím, ktorú teraz zažíva ekonomika spoločenstva, že stáva sa súčasťou vlastne viacerých subjektov, ktoré majú podobný cieľ. Takže toto sa stalo aj v prípade Prophetic Economy, kedy sa vlastne stretlo, toto som si pomohol webovou stránkou, na tom prvom stretnutí bolo vyše 500 účastníkov zo 40 krajín, a bolo tam niekoľko organizácií, ktoré vlastne toto stretnutie pripravili. A bolo to veľmi obohacujúce. Takže to bola veľmi, veľmi silná skúsenosť. A tam sa ukázala aj tá naša charizma, vlastne naša charizma prinášať jednotu, zjednocovať. A ukázalo sa, že aj tá ekonomika spoločenstva ako keby z tej charizmy naozaj čerpala a splnila si tú úlohu zjednotiť viaceré subjekty, ktoré to veľmi, veľmi privítali. A nebolo to, treba to chápať, my sme si najprv mysleli, že to je nejaké jedno z aktivít alebo jedno z stretnutí, ale teraz aj po rozhovore s Majkou, ktorá pracuje v medzinárodnej komisii a vlastne ma informovala o takých nových skutočnostiach, tak aj tá Prophetic Economy sa stala ako keby takou novou platformou v rámci projektu ekonomiky spoločenstva, ktorá má svoj život a bude pokračuje ďalej. Práve v tom networkovaní, spájaní rôznych inštitúcií, ktoré majú spoločné to, že chcú reagovať na potreby sveta alebo problémy sveta, ktorými sú extrémna chudoba, ekologické katastrofy, sociálna nespravodlivosť a iné. A tu sa proste tie organizácie stretli a na samotnom tom podujatí prvom Prophetic Economy vlastne hovorili najrôznejší ľudia. Tam hovoril uznávaný svetový ekonóm o budúcnosti sveta. Potom tam hovoril mladý chlapec z Nemecka, ktorý sadí stromy, aby zachránil proste tú ekologickú situáciu a vysadil milión stromov. Čiže naozaj tam zaznievali skúsenosti z najrôznejších oblastí, aj vekových, a celé mali jeden spoločný taký cieľ alebo ukazovateľ, že chcú proste reagovať na tie potreby sveta, ktorý teraz sa zmieta v tom tej sociálnej nespravodlivosti, a veľkou témou bola aj ekológia, tá udržateľnosť našej planety. A na toto mladí veľmi sú citliví, veľmi na to počúvajú a sami sa vlastne angažujú, sami navrhujú teraz nejaké ďalšie projekty, cesty, ako by mohli pomôcť.
Je to tedy projekt, ktorý je na samotném začátku?
V podstate je to projekt, ktorý naštartoval nejakú novú platformu, ktorá vyzerá, že lebo ten život ukáže, či to je životaschopné. A tu sa ukázalo, že naozaj to životaschopné je. A momentálne tých subjektov, myslím, okolo 10, ktoré sú združené. Je tam jeden z tých subjektov je aj organizácia v rámci OSN, čiže má to aj takúto záštitu. A je tu potom aj taká vidieť také smerovanie toho, že aj cirkev samotná to príjma ako takú nejakú charizmatickú víziu, ako teda ten svet urobiť lepším. A aj svätý otec František po tom prvom stretnutí, kedy vlastne, kde sme sa mohli zúčastniť, ktoré bolo veľmi, veľmi inšpirujúce, a kedy on sám vlastne prijal túto charizmu, misiu za svoju. A on je veľký teraz propagátor a šíriteľ vlastne tej sociálnej spravodlivosti. Je to pápež chudobných, čiže to je to, čo on absolútne tým žije. Takže on maximálne tieto veci podporuje. A z jeho iniciatívy vlastne vznikla taká myšlienka toho stretnutia, o ktorom som už tak krátko hovoril, stretnutia veľkých lídrov ekonomických a zo všetkých možných oblastí, ktoré chce pozvať Svätý Otec vlastne v budúcom roku. Malo by to byť v marci, je predbežný termín marec 2020. A ten projekt sa volá Economy of Francis. Francis teraz nie je Svätý Otec František, ale Svätý František, a stretnutie má byť v Assisi. Čiže ako keby aj sama cirkev teraz cítila, že áno, táto cesta je správna a ideme aj s požehnaním Svätého Otca a cirkvi zvolať naozaj veľkých expertov, ekonomických organizácií, aktivistov v tejto oblasti, aby sme dali odpoveď svetu na to, že ako teda urobiť ho spravodlivejší, ako zastaviť tú ekologickú katastrofu, ktorá je nad nami, ktorá visí, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to naozaj taká vzrušujúca volaná iniciatíva, kde môžeme znova my urobiť tú svoju časť ako projekt ekonomiky spoločenstva, ale spolu s inými. A naozaj táto doba je o tom, že spájať sa pre spoločnú vec, pre spoločné dobro, a robiť veci spolu, nie individuálne, pretože je to robiť veci s osamote vlastne neefektívne v dnešnej dobe. Takže toto je taká nová výzva, ktorá prichádza zo samotnej cirkvi od Svätého Otca.
Myslíte si, že je reálne stihnúť ešte niečo včas, co sa týka udržiteľnosti života na planete, niečo konkrétneho, a zvrátiť súčasný vývoj?
No, samozrejme, že nie som úplne kompetentný teraz, pokiaľ ide o otázky ekológie udržateľnosti, ale počúvame z médií a naozaj v poslednej ich dobe ten hlas zaznieva veľmi, veľmi silno, nahlas a urgentne, že treba niečo urobiť radikálne. Máme tu rôzne iniciatívy, teraz najnovšie tá 16-ročná dievčina, ktorá je takou bojovničkou za ekológiu. A To, čo sme mali urobiť v minulosti, to už je len také konštatovanie, že to už nemôžeme vrátiť. A to, čo môžeme ovplyvniť, to je tu a teraz. A ešte chcem len povedať k tomu stretnutiu v Assisi, že tam Svätý Otec uvažuje, že by odmenil nejakých jedinečných ľudí, ktorí sa zaslúžia práve o záchranu sveta vo všetkých tých oblastiach, ktoré sme hovorili. A uvažuje sa o akejsi také Nobelovej cene za vyriešenie teda vážnych problémov sveta. Taká to je nejaká vízia. Takže uvidíme, čo z toho...
Sa začalo v Assisi s tým.
A Assisi má byť takým silným hlasom, ktorý by mal zaznieť zo samotného vnútra cirkvi, ale samozrejme mal by ísť aj mimo cirkev. A svet by mal pochopiť, že aj cirkev je jeden relevantný partner. A tá túžba aj snaha, si myslím všetkých, je, aby sa zotrli tie hranice tej hranice toho klerikalizmu, kedy často svet ako náhle narazí na ten klérus, tak automaticky je tam ako keby nejaká bariéra. A pritom ja si myslím, že keď si povieme, že chceme spoločne zachraňovať povedzme planétu pred nejakou ekologickou katastrofou, tak tam by nemala byť bariéra, či som kresťan, či som moslim, alebo či som človek bez vyznania. Tam naozaj sa môžeme zjednotiť. A to hľadanie toho zjednocovania je nám teda veľmi vlastné, ktoré vychádza zo samotnej charizmy jednoty, z focoláre, a každý tam môže priniesť tú svoju osobitnú charizmu alebo tú svoju osobitnú nejakú kompetenciu z týchto ľudí. Takže mne sa osobne veľmi ten projekt páči, ešte o ňom vieme málo. Sú to len také prvé správy, náznaky. Ale myslím si, že to môže byť taký silný hlas, ktorý môže mnohých ako troška naštartovať, nakopnúť, zobudiť, alebo akokoľvek to bereme. Ešte som tu mal takú krátku informáciu teraz o takej iniciatíve Into the Label, ktorá je skôr takou samotnou iniciatívou, ktorá sa narodila tiež pred niekoľkými alebo po svojom období. To je znova ukážka toho, že ako tí mladí, vlastne na ktorých sa snažíme cieliť, pretože tí mladí prinesú tie veci, že transformujú toto toho života a to prinesie nejaké ovocie. A teraz samotní mladí prišli s projektom Into the Label, čiže v tom preklade by sa dalo hovoriť, že hovoríme o labeloch, o etiketách na produktoch. A tá myšlienka, keď tak skúsim len tak povedať, že o čo asi ide, tak tá iniciatíva hovorí, že skúsme skúmať labele produktov, ktoré nakupujeme, či sú to potraviny alebo nejaký spotrebný tovar. Skúsme potom si vytipovať v určitých skupinách produktových, oni hovoria konkrétne o troch produktoch, kde si naštudujeme cez Google, cez webové stránky tých výrobcov, vlastne, že ako oni tieto produkty vyrábajú, do aké míry spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti, ako odmenujú ľudí, či sú sociálne spravodliví a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to trošku podobné ako Fair Trade, ktorý skúmal tieto motívy, ale Fair Trade bol skôr zameraný na tie poľnohospodárske produkty a na tých farmárov, ale toto by malo ísť za hranice akékoľvek značky, ktorá je veľmi obľúbená a používaná. A vlastne hovorí sa tu o takom hnutí spotrebiteľskej demokracie, kedy by sa tento prieskum, alebo to pátranie, že čo je za tým, čo kupujeme a či tam je tá spravodlivosť a sociálna spravodlivosť, robilo nielen v jednej krajine, ale povedzme vo viacerých krajinách sveta. A z toho by vypadol taký ten report z dola urobený, ktorý by potom povedal, že tieto produkty sú férové a tieto firmy sa dobre starajú o svojich zamestnancov a dobre ich platia, sú férové, dbajú na ekológiu, na trvalú udržateľnosť a tieto nie. A potom tí samotní spotrebitelia môžu povedať a rozhodnúť v najväčšej slobode, toto nebudeme kupovať a toto budeme kupovať. Keď to urobí jeden človek, tak sa nič neudeje. Ale keď to urobí milión ľudí, tak už sa niečo udeje a minimálne tá myšlienka, tak ako som ja pochopil, je, aby sme aj týmto signálom znova zo spodu od úplne jednoduchých ľudí dali signál aj tým, ktorí častokrát nám na trh posúvajú veci, ktoré jednoducho sú nadiktované, natlačené. Bez nejakej reálnej potreby, aby ten produkt bol na trhu. Vyvoláva sa umelá spotreba, ktorá vedie k ekologickým katastrofám. Keď sa zoberieme ten textilný priemysel, tam sa dejú strašne zlé veci za tým. Keď sa zoberieme, za akých podmienok sa to vyrába a tak ďalej a tak ďalej. Takže celý tento projekt chce vlastne upriamiť pozornosť, aby sme boli zodpovední aj za to, čo nakupujeme a aby sme na základe takéhoto prieskumu toho projektu Into the Label vlastne si zoradili tie veci a toto celé by malo vyústiť potom nejakú prezentáciu, kde by boli výsledky viacerých krajín. Čiže je to veľmi ambiciózny projekt a priniesli ho mladí ľudia. Mladí ľudia, ktorí toto teraz naštartovali v Taliansku. Takže uvidíme, že ako to osloví aj mladých u nás. Chceme tento projekt predložiť a ponúknuť, že ak by niekto chcel priložiť ruku k dielu, tak sa môže zapojiť do niečoho. A je to pekné v tom, že to nie je vec nejaké malej skupiny ľudí, ale naozaj, že by to mohlo byť také, že by to malo byť takú väčšiu výpovednú hodnotu v rámci tej medzinárodnej spolupráce.